bir o'shlikning shahar markazida Narimonov nomidagi maktab atrofidagi ko'p qavatli uylardan biridagi kvartirasi qirg'iz yoshlari tomonidan bosib olingani to'g'risida 9-avgust kuni eshitgan edik. Uy egasining telefonini izlab topdik, lekin u gapirishga qo'rqdi. Shuning uchun voqea to'g'risida ismini aytmaslik sharti bilan uning yaqini aytib berdi.
Qarindoshimni yetti xonalik uyda, yana ikkitasiniki 3 xonalik uylarida.
Demak, suhbatdoshimizning qarindoshidan tashqari uning 2 qo'shnisi kvartiralari ham egallab olingan.
Demak, qarindoshingiz 7-avgust kuni o'sha kvartirasiga borgan. Xo'p, bordi mana. Nima bo'ldi?
Borsa, uyda egallab o'tirgan ekan. O'ziki bo'ldi deb
qirg'izlar,
yigitlar, qirg'iz qiz yigitlar.
Shundan so'ng kvartirasiga kira olmagan o'zbek oilasi huquq tartibot organlariga arz qiladi.
Militsiyaga, SMBga, sizlarga xabar qilgandan keyin ular zo'rg'a chiqargan bo'pti.
E'tibor bering. Chiqarib yuboribdi demayapti. Chiqargan bo'pti, deyapti suhbatdoshimiz. Chunki ertasiga 8-avgust kuni kvartirasiga borganida uni uydan huquq tartibot organlari xodimlari olib ketib qolgan. Bir kecha kunduz ushlab turgan va 9-avgust kuni qo'yib yuborgan.
Kecha ajratib chiqishdi uni yana.
Nech pul to'lashdi?
Pulni aytmayapti. Endi ajratib, yasalman qutib olganimizni shukur deb o'zimizni tanishtirib aytsak, yana bizni xohimizga borib, yana bu kirganimiz yana olib kelib keladi deb qo'rqishdi ular.
Uyimni egallab olishdi deb arz qilgani uchun o'zi aybdorga aylangan o'shlik o'zbek qarindoshining aytishicha, hibsdan ozod bo'lganidan keyin domdagi kvartirasiga borgani yo'q. Uy o'zinikimi, bosqinchinikimi bilmaydi. Biz voqea yuz bergan kvartal raisi Nabijon aka bilan ham bog'landik.
Narimon maktabda atrofida domda yashaydigan bir kishini uyini egallashib olibdi. Qirg'iz yigitlar, qizlar bo'lib egallashib olgan ekan.
Bizga murojaat qilishgan yo'q edi. Murojaat qilganlarning hammasini serik ministr olib kelib joylashtirib qo'ydi o'zi.
Nechta uyda egallashib oluvdi?
30-40 ta bo'ldi.
Hozir hammasi uyga qaytarilgan, a?
Ha, kechadagilar qaytadi. Domdagilar hali nima ko'pchilik o'zi bormayapti domdagilar. Qo'rqqandan bo'ldi. Kechasi yotgani boryapti. Sarchga chiqyapti.
Nabijon aka aytayotgan bosqinchilar haydab chiqarilib, egalariga qaytarilgan 30-40 uy uning aytishicha shahardagi Sunyatsen va Anoshin ko'chalaridadir. Lekin bu bilan shaharning markaziy bozori yaqinidagi bu ko'chalar aholisi muammolari hal bo'lib qolgani yo'q. Har holda Sunyatsen ko'chasi aholisi vakillari bundan 2 hafta oldin Ozodlik muxbiri o'shda bo'lgan kunlari mana bunday degan edi.
Kechqurun tinchlik bermayapti. Hozir ashu bu 10-15 ta bola kelib turilib, eshikni taralatib, kirib, kerakli narsalarni chiqib ko'tarib chiqib, so'kib, ochiq ta'kidlayapti. Enemres xartlar dedim, yana keldim bu yerga. Bu uylarga sizlar kelishing kerak emas edi, deb hali yerda mana qilib janjal qilib, hamma yo'llarimizni kerakli kerak narsalarni ko'tarib chiqib ketgan.
Sunyatsen ko'chasida yashaydigan o'shlikning 2 hafta oldin aytganlari edi. O'shanda suhbatdoshimiz konkret bir voqeani ham aytib bergandi.
Bugun mana Etbirovning uyini ochib, xaladinligi bilan bitta shifonerni ko'tarib o'tib ketdi. 12dan 15 o'tganda olib o'tib ketdi. Undan keyin soat 3dan 15 o'tganda olib ketdi yana. Komendantni bir chiqib
bo'lsa,
tunda
soat vaqtida.
Komendant soatida. Bir tarah-tarah qilib kelyapti. Sekin chiqib qarasak, eshikdan bunday qarasam, 3tasi yetalab ketyapti. Xaladinligi sog'olgan, keyin orqasida bitta shifonerni nimasi sog'olgan, mana qilib olib o'tib ketdi. Bolalar 3ta qirg'iz bola, qirg'izchasi bemalol o'tib mana bunda yurganda so'kib o'tib ketdi. Enayni ular hammasi uxlab yotibdi, ular o'ldirvarsa ham bolalar deb ketyapti hali yerda.
Militsiya ham, harbiylar ham bunday talonchilikka befarq qarab turganini suhbatdoshim bu tuzilmalarning bir millatli ekanligidan deb tushuntirdi. O'shlik yana bir rasmiy, Oqbura hududiy kengashi raisi Muhammadamin Ismoilovning aytishicha, Sunyatsen ko'chasidagi vaziyat biroz barqarorlashib qolgan.
Sunyatsen ko'chasi birinchi kunlari eng og'ir ko'chalardan bittasi bo'ldi. Haydab chiqarishlar degan narsa. Bugungi kunda ko'pchilik uchun o'zining uyiga qaytib kelgan o'sha yerda.
Bo'lsa bordir. Faoliyatini o'sha shahar meriyasi nazorat qiladigan hududiy kengash raisi aytganiday, Sunyatsen ko'chasidagi vaziyat biroz yumshasa yumshagandir. Lekin Narimonov nomidagi maktab yaqinidagi ko'p qavatli uylardan biridagi 3 kvartiradan egalari o'zbek oilalari 7-avgust kuni haydab chiqarilgani vaziyat yumshagani to'g'risidagi gapga ishonishga imkon bermaydi. Chunki Sunyatsen ko'chasi bilan Narimonov nomidagi maktab bitta mahallada joylashgan. Qirg'izistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulovaning aytishicha, birovning mulkini tortib olish 2005-yilgi mart inqilobidan keyin mamlakat bo'ylab keng tarqalgan kasallikka aylanib ketdi.
Частным характером, о котором вы говорите, или массовым характером, о котором я говорю, да, вот эта проблема захвата.
Birovning mulkini egallab olishga oid siz aytayotgan alohida bir holat yoki men aytayotgan ommaviy ko'rinishlar Qirg'iziston uchun juda katta muammodir. Davlat bu muammo yechimi yo'lida konkret choralar ko'rishni boshlamas ekan, ahvol yanada yomonlashishi mumkin, dedi Aziza Abdurasulova.